หลายวันที่ผ่านมาเราได้ยินกรณีที่เครื่องบินรบเมียนมารุกล้ำน่านฟ้าไทยเพื่อบินโจมตีฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารที่ต่อสู้อยู่บริเวณแนวชายแดนที่จังหวัดตากนะครับเรื่องนี้เป็นเหตุที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมามากมายเลยแหละครับตั้งแต่เรื่องการสู้รบในเมียนมาที่ดูจะหนักหน่วงขึ้นประสิทธิภาพในการรับมือสถานการณ์ของกองทัพไทยไปจนถึงการที่มีหลายภาคส่วนตั้งข้อสังเกตว่าประเทศไทยรู้เห็นเป็นใจหรือไม่ที่ปล่อยให้กองทัพเมียนมาใช้น่านฟ้าไทยโจมตีคนในประเทศเมียนมาวันนี้ผมจอมพลดาวสุโขและเวอร์ไวอธิบายสถานการณ์โลกจะชี้ชวนให้คิดตามคิดต่อกันในประเด็นนี้นะครับเพราะนี่อาจจะเป็นเรื่องบังเอิญมากๆจริงๆครับที่ในช่วงไม่กี่วันก่อนเกิดเหตุเครื่องบินรบเมียนมารุกล้ำน่านฟ้ามีความเคลื่อนไหวทางการทหารระหว่างไทยกับเมียนมาอยู่พอสมควรเลยผมย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมจะทำในคลิปนี้เป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตจากความเคลื่อนไหวทางการทหารระหว่างไทยกับเมียนมาที่ปรากฏตามหน้าสื่อที่หาได้ตามสาธารณะไม่ได้เป็นข้อมูลลับอะไรเลยครับแล้วมันก็ทำให้เกิดคำถามที่ทางการไทยต้องตอบให้เคลียร์จริงๆครับนอกจากนี้เหตุเครื่องบินรบเมียนมารุกล้ำน่านฟ้ามันอาจจะเป็นเพียงแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งนะครับที่ทำให้ทุกคนได้เห็นว่าที่ผ่านมาความพยายามกดดันคว่ำบาตรรัฐบาลทหารเมียนมาที่มาจากการรัฐประหารเมื่อปีที่แล้วดูจะเป็นเรื่องที่ล้มเหลวไม่สามารถกดดันได้จริงครับทั้งหมดนี้ติดตามได้ในเวอร์ไวด์ EP นี้เลยครับเวอร์ไวด์อธิบายสถานการณ์โลกตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยมุมมองที่สดใหม่กับผมจอมพลดาวสุโขก่อนอื่นย้อนความกันไปเล็กน้อยนะครับถึงสถานการณ์เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วที่เกิดเหตุเครื่องบินรบกองทัพเมียนมาล้ำน่านฟ้าไทยที่จังหวัดตากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาครับรายงานระบุว่าฝ่ายกองทัพเมียนมาได้ส่งเครื่องบินรบมิก29จำนวน1ลำโดยบินล้ำเข้ามาในเขตไทยบริเวณบ้านวาเล่ใต้และบ้านวาเล่เหนือประมาณ 4-5 กิโลเมตรครับมองเห็นได้ในระยะใกล้เลยเป้าหมายคือเพื่ออ้อมไปยิงจรวดใส่ที่มั่นฝ่ายต่อต้านฝั่งเมียนมาประมาณ4รอบด้วยกันชาวบ้านในพื้นที่ระบุนะครับว่าขณะที่เครื่องบินรบของกองทัพเมียนมาบินรุกล้ำเข้าเขตไทยมีเสียงระเบิดดังขึ้นที่ฝั่งเมียนมาทำให้ชาวบ้านแตกตื่นต้องวิ่งไปหลบในหลุมหลบภัยที่เตรียมเอาไว้โดยบางคนชี้ว่าเครื่องบินรบเมียนมาบินต่ำมากในลักษณะใกล้หลังคาบ้านจนน่ากลัวในเวลาต่อมากองทัพอากาศของไทยออกแถลงการในวันเดียวกันยืนยันนะครับว่าได้มีคำสั่งให้เครื่องบินขับไล่ F-16 จำนวน2เครื่องขึ้นบินลาดตระเวนรบทางอากาศทันทีบริเวณแนวชายแดนอำเภอพบพระจังหวัดตากและได้สั่งการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตในย่างกุ้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเพื่อแจ้งเตือนและหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในอนาคตเหตุการณ์นี้ถูกฝ่ายต่อต้านรัฐประหารเมียนมาซึ่งกำลังสู้รบกับกองทัพเมียนมาอยู่บริเวณชายแดนระบุนะครับว่านี่เป็นการยกระดับการโจมตีครับพร้อมชี้นะครับว่าต่อจากนี้รัฐบาลทหารเมียนมาอาจใช้การโจมตีทางอากาศมากขึ้นเพื่อจัดการกับฝ่ายตรงข้ามโดยในตอนนี้สิ่งที่ทั้งสองฝ่ายทำก็คือต่างฝ่ายต่างพยายามยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการสู้รบบริเวณแนวชายแดนเอาไว้ให้ได้ครับการโจมตีทางอากาศซึ่งปรากฏว่าเครื่องบินรบเมียนมาล้ำเข้ามาในน่านฟ้าไทยเพื่อโจมตีฝ่ายตรงข้ามส่งผลให้มีชาวบ้านที่เป็นชาวกะเหรี่ยงลี้ภัยเข้ามาในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 1,000 คนนะครับขณะเดียวกันผลกระทบจากการโจมตียังทำให้มีรายงานบ้านเรือนและรถยนต์ประชาชนฝั่งไทยเสียหายด้วยแต่อย่างที่บอกนะครับว่าสถานการณ์ที่ชายแดนนั้นอาจเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นครับเพราะถ้าเราย้อนไปดูท่าทีของไทยในช่วงไม่กี่วันก่อนเกิดเหตุหรือแม้กระทั่งหลังเกิดเหตุดูจะเป็นท่าทีที่คงจะไม่แปลกใจเลยแหละครับถ้าจะตั้งข้อสังเกตว่าตกลงแล้วทางการไทยกับทางการเมียนมารู้กันก่อนล่วงหน้าหรือไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นหรือหากไม่รู้กันล่วงหน้ามันก็เป็นคำถามตามมาอยู่ดีแหละครับว่าแล้วท่าทีของไทยตอนนี้ต่อรัฐบาลทหารเมียนมาเหมาะสมแล้วหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติกับพลเอกอุ๋ยโสมินอองไลน์ซึ่งเป็นผู้ที่ก่อรัฐประหารเข้ามายกตัวอย่างกรณีที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดเลยนะครับคือเมื่อวันที่29มิถุนายน2565หรือ1วันก่อนเกิดเหตุเครื่องบินรบเมียนมาบินล้ำน่านฟ้าไทย พลโทอภิเชษฐ์ซื่อสัตย์แม่ทัพภาคที่3แห่งกองทัพไทยซึ่งคุมชายแดนติดไทยเมียนมาเดินทางไปหาหรือแบบเจอกันเลยกับพลเอกวุฒิโสมินอ่องหลายผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเมียนมาที่กรุงเนปิดอมเมืองหลวงของเมียนมาครับนี่เป็นภาพที่เผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์ Global New Light of Myanmar สื่อภาษาอังกฤษของรัฐบาลเมียนมานะครับโดยรายงานข่าวระบุว่าการพบกันครั้งนี้ไทยและเมียนมาได้แลกเปลี่ยนมุมมองความร่วมมือกลาโหมต่อกันและยังพูดถึงเสถียรภาพตามแนวชายแดนในหลากหลายมิติทั้งตามหลักนิติรัฐการควบคุมยาเสพติดรวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองของเมียนมาที่ฝ่ายความมั่นคงของเมียนมาต้องการกำจัดกลุ่มก่อการร้ายซึ่งก็แน่นอนนะครับว่ากลุ่มก่อการร้ายที่รัฐบาลทหารเมียนมาพูดถึงก็หมายถึงฝ่ายต่อต้านรัฐประหารที่เคลื่อนไหวอยู่ตามแนวชายแดนที่ถูกเครื่องบินรบเมียนมาทิ้งระเบิดในวันต่อมานั่นเองท่านั้นยังไม่พอนะครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่22มิถุนายน2565มีการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนครับการประชุมนี้จัดขึ้นที่ประเทศกัมพูชาครับและก็เป็นการประชุมครั้งแรกๆก็ว่าได้นะครับที่อาเซียนเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ทางการเมืองระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพราะการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนอนุญาตให้มียาทุนอูรัฐมนตรีกลาโหมเมียนมาของรัฐบาลทหารเข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นด้วยที่บอกว่านี่เป็นครั้งแรกๆที่อาเซียนเปิดทางแบบนี้ก็เป็นอย่างที่หลายคนทราบนะครับว่าเมื่อปีที่แล้วทั้งปีอาเซียนแทบจะไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมืองระดับสูงเข้าร่วมการประชุมเลยเพื่อแสดงสัญลักษณ์ในการคว่ำบาตรการรัฐประหารเมียนมาแต่ว่าการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนครั้งล่าสุดมีคำอธิบายจากพลเอกเตียบันรัฐมนตรีกลาโหมกัมพูชานะครับให้เหตุผลว่าทำไมถึงตัดสินใจเชิญรัฐมนตรีกลาโหมเมียนมาเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้โดยพลเอกเตียบันรัฐมนตรีกลาโหมกัมพูชาบอกว่ามันไปตามธีมของการประชุมปีนี้ที่ต้องการเอกภาพด้านความมั่นคงและความปรองดองสำหรับทุกคนจึงต้องเชิญรัฐมนตรีกลาโหมเมียนมาเข้าร่วมด้วยครับความน่าสนใจของการประชุมนี้เนื่องจากเป็นการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนนะครับก็เลยมีผู้แทนฝ่ายไทยไปเข้าร่วมด้วยโดยผู้แทนฝ่ายไทยที่เดินทางไปร่วมประชุมคือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีครับในวันที่ผมอัดคลิปนี้คือวันที่5กรกฎาคม2565นะครับผ่านเหตุการณ์เครื่องบินรบเมียนมาล้ำน่านฟ้าไทยมาแล้วเกือบ1สัปดาห์ซึ่งในตอนนี้เองกำลังมีการประชุมความร่วมมือแม่ของล้านช้างจัดขึ้นที่ประเทศเมียนมาครับการประชุมนี้ถ้าให้อธิบายง่ายๆคือการประชุมความร่วมมือระหว่างจีนกับชาติในแถบลุ่มน้ำโขงนะครับตั้งแต่เมียนมาไทยลาวกัมพูชาแล้วก็เวียดนามการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นที่ประเทศเมียนมาโดยมีรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาซึ่งแต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารวันน้ำหม่องละวินเป็นเจ้าภาพครับฝ่ายไทยในดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศก็เดินทางไปเข้าร่วมด้วยตัวเองนะครับนอกจากนี้ยังมีการเข้าร่วมของนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนที่ร่วมการประชุมด้วยนี่ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเยือนเมียนมานับตั้งแต่เมียนมาก่อรัฐประหารเมื่อปีที่แล้วถ้าพูดถึงท่าทีของจีนเนี่ยก่อนการประชุมจะเริ่มต้นรัฐบาลทหารเมียนมาโดยนายพลซอมินทุนรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสื่อสารของรัฐบาลทหารเมียนมาออกมาประกาศเลยแหละครับว่าการเดินทางเยือนเมียนมาของรัฐมนตรีต่างประเทศจีนในครั้งนี้คือการรับรองการปกครองของรัฐบาลทหารที่ควรอำนาจรัฐบาลนางองซานซูจีเมื่อปีที่แล้วครับเช่นเดียวกับรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเมียนมาหรือรัฐบาล NUG ซึ่งเป็นฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาก็ออกมาวิจารณ์การเดินทางเยือนของรัฐมนตรีต่างประเทศจีนในครั้งนี้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามมีสัญญาณจากฝั่งจีนโดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญด้านเมียนมาในประเทศจีนออกมาพูดถึงกรณีนี้เหมือนกันนะครับว่าการไปเยือนเมียนมาของรัฐมนตรีต่างประเทศจีนนั้นไม่ควรจะถูกนำไปตีความว่าเป็นการรับรองรัฐประหารโดยนี่เป็นความเห็นของฟ่านหงเว่ยผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์เมียนมาจีนมหาวิทยาลัยเซียเหมินที่เผยแพร่ผ่านบทความของ South China Morning Post สื่อภาษาอังกฤษในฮ่องกงนะครับผู้เชี่ยวชาญคนนี้ให้สัมภาษณ์ว่าการเยือนเมียนมาครั้งนี้ไม่ควรถูกมองว่ารัฐบาลปักกิ่งรับรองเผด็จการทหารเพราะนี่เป็นการเข้าร่วมการประชุมแม่ของล้านช้างเป็นการประชุมความร่วมมือระดับภูมิภาคที่ทุกชาติสมาชิกให้เมียนมาเป็นเจ้าภาพดังนั้นจีนต้องเดินทางไปเมียนมาเพื่อเข้าร่วมครับถ้าจะพูดถึงท่าทีของรัฐมนตรีต่างประเทศจีนในการประชุมแม่ของล้านช้างก็น่าสนใจแล้วก็น่านำมาถอดรหัสมากเลยนะครับเพราะในช่วงหนึ่งสำนักข่าวซินหัวสื่อของทางการจีนรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศจีนได้หารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาปรักสุคนครับ ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชากำลังทำหน้าที่ทูตพิเศษด้านเมียนมาของอาเซียนด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศจีนได้กล่าวต่อผู้แทนพิเศษด้านเมียนมาของอาเซียนด้วยการแสดงจุดยืนของจีน3ข้อต่อสถานการณ์ในเมียนมาครับตั้งใจฟังกันนะครับอาจเป็นภาษาทางการทูตหน่อยแต่เดี๋ยวจบแล้วแต่ละข้อผมจะขอขีดไฮไลท์คำสำคัญแล้วทุกคนก็อาจจะเข้าใจบริบทและตีความจุดยืนของจีนที่ซ่อนอยู่ระหว่างบรรทัดได้ง่ายขึ้นครับจุดยืนของจีน3ข้อต่อเมียนมาประการแรกฝ่ายจีนคาดหวังความพยายามร่วมระหว่างจีนและอาเซียนในการผลักดันเมียนมาแสวงหาความปรองดองทางการเมืองภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายส่งเสริมทุกภาคส่วนทางการเมืองในเมียนมาให้ความสำคัญกับภาพรวมและผลประโยชน์ของประชาชนในการดำเนินการเชิงปฏิบัติอย่างเป็นเหตุเป็นผลเพื่อรักษาเสถียรภาพของสถานการณ์และคำนึงถึงความสงบสุขในไม่ช้านี้ข้อแรกที่เป็นจุดยืนของจีนนี้ผมขอไฮไลท์คำว่าความปรองดองทางการเมืองภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายและขอไฮไลท์คำว่าส่งเสริมทุกภาคส่วนทางการเมืองในเมียนมาสองคำนี้น่าสนใจมากเลยนะครับโดยเฉพาะการให้ความสำคัญถึงคำว่าทุกภาคส่วนที่จีนอาจกำลังหมายถึงฝ่ายต่อต้านรัฐประหารในเมียนมาซึ่งต้องควรให้ความสำคัญด้วยไปดูจุดยืนข้อที่2ของจีนครับจีนหวังจะทำงานร่วมกับอาเซียนเพื่อผลักดันเมียนมาเริ่มต้นกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยอีกครั้งและสำรวจวิธีการพัฒนาทางการเมืองอันมีอัตลักษณ์เฉพาะของเมียนมาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศตรงนี้ผมอยากไฮไลท์คำว่ากระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยอีกครั้งนะครับที่ดูเหมือนว่าทางการจีนจะเน้นย้ำเรื่องการกลับคืนสู่ประชาธิปไตยไม่น้อยเลยแต่ถึงอย่างนั้นจีนก็ยังทิ้งท้ายนะครับว่าวิธีการพัฒนาทางการเมืองอันมีอัตลักษณ์เฉพาะของเมียนมาซึ่งก็เหมือนกับพยายามย้ำนะครับว่าทุกประเทศอาจมีวิถีที่แตกต่างกันออกไปจุดยืนของจีนต่อเมียนมาข้อที่3ครับจีนคาดหวังอาเซียนยึดมั่นวิถีอาเซียนรักษาหลักการพื้นฐานและขนบธรรมเนียมของการไม่แทรกแซงกิจการภายในและการประสานงานของประเทศอื่นๆมุ่งมั่นและขจัดสิ่งรบกวนมีส่วนร่วมในการประสานงานที่ต้องอาศัยความอดทนดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อที่บรรลุโดยกลุ่มผู้นำอาเซียนอย่างสร้างสรรค์และปกป้องความเป็นหนึ่งเดียวกันโดยรวมและบทบาทของการเป็นผู้นำของอาเซียนข้อนี้น่าไฮไลท์ที่คำว่าไม่แทรกแซงกิจการภายในครับซึ่งแน่นอนนะครับว่านี่เป็นคำที่จีนย้ำมาตลอดไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดในโลกและน่าไฮไลท์อีกคำหนึ่งที่สำคัญคือฉันทามติ5ข้อครับซึ่งเป็นความตกลงที่พลเอกอาวุโสมินอองไลตกลงไว้กับอาเซียนแต่ฝ่ายเมียนมาไม่ให้ความร่วมมือมาโดยตลอดเห็นไหมครับว่าภายใต้จุดยืน3ข้อแม้จะเต็มไปด้วยภาษาทางการทูตแต่ก็มีข้อความระหว่างบรรทัดที่น่าสนใจว่าจุดยืนของจีนคือการพยายามให้เมียนมากลับสู่กระบวนการประชาธิปไตยให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนซึ่งอาจรวมถึงฝ่ายต่อต้านและย้ำอ้อมๆให้เมียนมาปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อที่เคยตกลงไว้กับอาเซียนด้วยนะครับน่าสนใจมากเลยนะครับถึงจุดยืนของจีนต่อเมียนมาแล้วก็เป็นคำถามที่ผมเองก็อดถามต่อไม่ได้แหละครับว่าเมื่อจุดยืนจีนเป็นแบบนี้จุดยืนไทยที่ชัดๆต่อการรัฐประหารในเมียนมาคืออะไรกันแน่ซึ่งถ้าพูดถึงสถานการณ์ในเมียนมาแล้วต้องยอมรับเลยแหละครับว่าสถานการณ์ในตอนนี้ไม่ได้ดีขึ้นนะครับและมีแนวโน้มเลวร้ายลงอย่างเห็นได้ชัดด้วยสิ่งที่เราได้เห็นไปแล้วคือท่าทีของกองทัพเมียนมาที่ปราบปรามฝ่ายตรงข้ามหนักขึ้นนะครับหนักถึงขั้นใช้เครื่องบินรบถล่มทางอากาศแล้วก็กลายเป็นเรื่องเมื่อเครื่องบินรบลำนั้นบินล้ำน่านฟ้าไทยนี่ยังไม่รวมการต่อต้านรัฐประหารจนลุกลามเป็นสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นมาตลอดกว่า1ปีนะครับโดยสถิติจนถึงตอนนี้มีพลเรือนเมียนมาเสียชีวิตจากการต่อต้านรัฐประหารในประเทศแล้วเกือบ 2,000 คนครับและมีประชาชนถูกจับกุมเพราะไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารแล้วกว่า 14,000 คนส่วนอีกประเด็นสัญญาณที่สำคัญที่ทำให้เห็นนะครับว่ารัฐบาลทหารเมียนมาจัดการกับฝ่ายตรงข้ามหนักขึ้นคือการย้ายนางองซานซูจีผู้นำรัฐบาลพลเรือนเมียนมาที่ถูกรัฐประหารเมื่อปีที่แล้วจากการถูกกักบริเวณในบ้านพักให้ไปอยู่ที่เรือนจำในกรุงเนปิดอเมื่อปลายเดือนที่แล้วนี้เองครับโดยจะมีการเปลี่ยนสถานที่พิจารณาคดีไปยังศาลพิเศษที่ตั้งอยู่ในเรือนจำด้วยโดยข้อหาที่นางซูจีต้องเผชิญตอนนี้มีอยู่หลากหลายเลยนะครับตั้งแต่ละเมิดกฎหมายสื่อสารทำผิดมาตรการโควิด-19 ไปจนถึงคดีทุจริตคอร์รัปชันซึ่งรวมๆแล้วเธออาจถูกลงโทษจำคุกสูงสุดถึงเกือบ190ปีทีเดียวในตอนนี้หลายฝ่ายยังประเมินแล้วแหละครับว่ามาตรการกดดันคว่ำบาตรเผด็จการทหารเมียนมาอาจมาถึงปลายทางแล้วครับ เห็นได้จากในช่วงที่ผ่านมาเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการกดดันรัฐบาลทหารลงในหลายภาคส่วนแล้วนะครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นการเปิดทางให้รัฐมนตรีกลาโหมของเมียนมาเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนตามที่เราได้พูดถึงไปก่อนหน้านี้นั่นแหละครับก่อนหน้านี้รัฐบาลทหารเมียนมาประกาศนะครับว่าจะคืนอำนาจและจัดการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนสิงหาคม2023ซึ่งหลายฝ่ายก็มองนะครับว่าจากสถานการณ์ในตอนนี้คงเป็นไปได้ยากที่การเลือกตั้งครั้งนั้นจะเสรีและเปิดกว้างกับทุกฝ่ายแบบที่ทุกคนอยากจะเห็นและทั้งหมดนี้คือ Worldwide อธิบายสถานการณ์โลกกับผมจอมพลดาวสุโขใน EP นี้ครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับถ้าชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกช่องทางของ Workpoint Today ครับ